Вярвам, че сте добре в Божието присъствие. Аз ви благославям Господното име. Преди да започна да говоря, искам само да направя един кратък коментар върху това, което Емо каза като потвърждение, понеже вярвам, че това е сезон, в който Бог ни учи на зрялост. И макар, че неща сме ги слушали и Бог ни е показал какъв е модела, но ние растем. Имам предвид презвитерския тим, служението на презвитерския тим. Едно от нещата, които също бих казал като добавяне към това, което Емо каза, е, че ако има също въпрос, който е трудно разрешим, ние ще се съберем като презвитерски тим, ние заедно просто, при мен се случва понякога да звъня на един и двама презвитери, макар и човека точно да не знае пряко какво аз точно съм направил, но аз търся мъдростта на Бога, понеже има безопасност в множеството съветници, каза Божието Слово. Така че ви трябва да бъдете спокойни. И когато потърсите служение, презвитерско служение, потърсите за помощ презвитер, ще ви бъде послужено както трябва. Но аз мога да кажа нещо друго, че има вече достатъчно зрялост в църквата, когато дори между вас, като зрели хора, ми може да застанете. И в редки случаи просто да се стига дори до презвитери. И това е зрелостта и мъдростта на Словото, което ни е изграждало за годините. И аз се виждам тази зрялост в много от вас. Не само в презвитерите, но в един голям процент от хората в този дом. Аз виждам тази мъдрост и зрялост. Така че ви трябва да имате самочувствието за това и разбирането, че чувате от Бога и че имате достатъчно мъдрост. Но все пак, ако се стигне, за ваше спокойствие ви го казвам, че никога няма да бъдете лишени от добро служение. Също нещо друго, което се сетих, когато Емилиан говори. Когато дойдоха различни племена да се присъединят към Давид, когато беше, още Саул го преследваше, и тогава се образува една доста голяма армия около него, се каза, че дойдоха едни хора, които искаха да се присъединят към него. И той им каза, ако сте дошли с добро, окей, но ако има зли намерения, Бог е той, който вижда, и понеже няма кръвопролитие в ръцете ми. И те казаха, тогава се каза, мисля, че Амасия беше този човек, се каза, че духа на Бога слезе буквално върху него, помазанието на Бога слезе върху него. Думата е дори облече го с мантия. И той каза едно пророческо слово, той каза, мир на тебе, Давиде, твой сме, с тебе сме, мир на тебе и мир на твоите помощници. Защото аз вярвам, че това е, което Бог прави. И това е неговата благодат. За да не бъде мъже на Бога сам, но да вършим заедно неговите дела. Амин. Окей, това е само като кратко. Просто Емо, докато говориш, дойдоха тия неща в сърцето ми. Сега. Аз искам да поговоря за духа на хвала. И много ми се искаше Сергей да го говори това слово, но вярвам, че молитвите на бащата, неговите молитви, Господ ги чува и Бог започва да подбужда неща в нас. Макар че аз имам, вярвам, че Бог в годините изработва в мен сърце на поклонник. И макар и на моменти да минавам през трудни времена, аз се уча как да хваля Господ. Също и участвам в определена мярка в тима. Така че аз се чувствам съпричастен и когато Емо излезе и каза тия неща за хвалението, които са лични за него, аз усетих потвърждение за това, че Бог наистина желая днес да говорим на тая тема. Така че аз не съм направил чак толкова сериозно задълбочаване в темата, колкото по-скоро искам да подбуря вашите сърца. И вярвам, че Бог, да търсите Бог в тази сфера. И вярвам, че Бог има нова мярка, в която иска да излее духа на хвала в нашия живот. И другото нещо, да сложи много голяма ценност върху този дух и върху това служение в църквата. Не знам колко ще се движа по записките, направил съм записки с стихове. Бих искал наистина да ви прочета много от нещата, защото те са ценни, но ще се движа пророчески. И духа, помазанието, хвалението, ние го наричаме духа на хвала, защото това е измерение на Святия Дух. И както ние не можем да разделим Святия Дух от толкова много многообразни служения и благодат, която има към тялото Христово, така ние не можем да отделим тая благодат. И ако ние просто по някакъв начин не игнорираме в живота си, ние ще бъдем лишени от определена благодат, от определено измерение, от определена интимност с Бога, от определена сила в нашия живот, защото това е благодат, която е дарена за църквата. Какво е хвалението? Аз съм дал някои дефиниции, които имам като разбиране. Хвалението е нещо, което е измислено от Бога. То е създадено с цел да служи на Бога и с цел да го прославя. Можем да видим, че още преди създанието на света, Бог, когато създаваше цялото творение, в ума си той имаше цялото творение да го прослави. И накрая създаде Адам и Ева, които да бъдат венеца на това творение и които да изявят неговата слава в своя образ и подобие. И целта на човека беше да изяви и да прослави Бога с целия си живот и с това, което е като образ. Имам предвид не само физически образ, защото по това време той беше в славата на Бога, Адам. Не знаем точно как е изглеждал, но определено отразява славата на Бога, но неговото вътрешно естество отразяваше Бога. И се казва в Римляни 1 глава, вие го знаете този стих, 20 стих, понеже от създанието на света това, което е невидимо у него, сред неговата вечна сила и божественост се вижда ясно и разбираемо чрез творението, така че човеците да остават без извинение. Бог сложи цялата божественост. И когато аз много пъти съм се замислял за благовестието и че в самото начало сякаш ние имаме по-голяма привилегия. И това е така, защото Исус Христос вече е дошъл. Но тие, които бяха преди Христос, аз съм се замислял за това, защото Бог е справедлив, верен. Но няма творение пред Твореца, което да застане и да каже, аз имам право да говоря. Защото Бог в своята милост изяви чрез творението, на първо място, чрез творението. Другия въпрос е, че той издигна народ, издигна пророци, чрез които по това време народите да познаят славата му. Но цялото творение говори за неговата божественост и слава. Амин. Друго нещо, което можем да видим от словото е, че ние като Божи синове вече, като Божи синове, защото още в Ефесяни се казва в 1:5, че още преди създанието Бог не е предопределил да бъдем негови синове, да бъдем осиновени чрез Него в Исус Христос по благоволението на своята воля за похвала. За похвала на славата на своята благодат, която ни е дарил във възлюбения си. Да прославим цялата благодат, милост и любов, всичко това, което е в Бога. Думата похвала също означава от старогръцки хвала, слава, прославяне. Ние сме създадени като Божии синове, за да изявим Неговата слава. Нашия живот трябва да отразява на първо място славата на Бога. Преди ние да почнем да говорим, нашите действия и всичко, което правим, трябва просто да отразява Христос. И ние като Божии синове, Божия план беше такъв, да ни осинови, за да можем да го прославим истински. Защото единствено Божия син е той, който може да изяви това, което е в Отец, а ние сме синове в Христос. И ако не беше възможно това, което беше в Отец да се види, поради греха на човека и поради това, че общението на човека беше нарушено, в Исус Христос Исус раздра завесата. Той влезе при Отец и ние сега имаме достъп като синове и цялата слава просто Бог я дари на църквата. Амин. Има стихове, които не съм ги търсил, но по които потвърждават това нещо, че Бог дари своята слава на нас. В Йоан 17 глава се говори, има такъв стих. Окей. Малко се вълнувам, ще ме извините. Обаче много... просто Святия Дух ме разпаря в това нещо и аз наистина вярвам Бог да ви... Бог да освободи благодат. Да ни бъде просто едно събрание, което емоционално или по някакъв начин да преживеем неща. Аз да ви надъхам или нещо от сорта. Но нека Божието Слово да дори с сила и благодат и да ви даде вътрешно доказателство за това, което говоря. Защото това е Словото на Бога. Святия Дух просто да ви даде това вътрешно доказателство, за да може в крайна сметка ние вземем това Слово, за да го живеем в нашия личен живот. Това е целта. Просто Бог иска да ни направи поклонници в нашия живот, да бъдем истински хвалители. Не когато сме на събрание. В смисъл, ние тук заедно хвалим Бога и това е окей, това е много добро. Ние приемаме като благодат, ние приемаме зареждане, но всеки в личния си живот просто да приеме тая благодат и по начина, по който Бог го е сътворил, създал и го направил уникален, просто да приложи това помазание, защото то ни е дарено в Христос. Амин. Защо е важно да хвалим Господа? Първо аз ви казах, защото ние сме създадени по този начин. Но виждаме една картина в небето, че там има едно непрестанно хваление. И тие, които са най-приближените до трона на благодатта на Отец, тия четири живи същества, за които се говори, и тия 24 старейшини, непрестанно хваляха Бога и пееха нова песен, се казва. Аз ще ви прочита откъс от Откровение 5 глава 6 стих надолу. И видях сред престола и четирите живи същества и сред старейшините, че стоеше агне като заклано, като имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божии духове, разпратени по цялата земя. И той дойде и взе книгата от дясната ръка на седящия на престола. И когато взе книгата, 4-те живи същества и 24-ма старейшини паднаха пред агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите и пееха нова песен. Амин. Ние се молим Божието царство да дойде на земята, така ли? Исус каза в Господната молитва, молете се да дойде Божието царство. Ние се молим тая божествена атмосфера, да идва в живота ни, да идва в църквата. Така ли? Ние го искаме. И ние виждаме просто, че пред трона на Бога има всякога веселие, се казва в един от псалмите. Ние виждаме, че присъствието на Бога е много реално. И ако присъствието на Бога е някъде, там където е Божия дух, там е свобода и там има радост от Неговото присъствие. Този дух на хвала, изпълнен с Божията радост, присъства там, където е Неговото присъствие и пред Неговия трон. Така че във вечността ни очаква това, скъпи мои брати и сестри. Просто винаги може да правим много неща. Не знам какво точно ще правим. Ще сътворяваме ли светове, над градове ли ще владеем. Но едно нещо със сигурност просто ще правим. Ние ще прославяме нашия Господ. И се казва тук, че в ръцете им, в едната ръка, защото няма как просто в двете ръце да държиш чаша и арфа, а в едната ръка да държиш... В ръцете им пишеше, че има арфа и златни чаши. В едната ръка те държаха арфата, а в другата ръка държаха златната чаша, която беше пълна с тамян, е прообраз на светиите. А арфата е прообраз на нашето хваление. Тоест, нашата молитва върви с хваление, с духа на благодарност. Това е едно цяло. Това е духа на Бога. Това е плода на духа, както ние не можем да отделим плода на духа, но той е един плод. По същия начин, когато говорим за четирите стълба на Бога в апостолската култура, Словото, общението, преломяването на хляба и молитвите. Молитвите са свързани с духа на благодарност и духа на хвала. Изпълва нашите молитви. В противен случай нашите молитви ще бъдат много сухи и ние ще бъдем лишени от нещо много скъпоценно, интимно в Божието присъствие. Бог е излял специално тая благодат като инструмент за нас. Просто Той ни е излял това облекло на хваление за нас като Негови синове. Амин. Духа на хвала е също и духа на благодарност. И ако кажем духа на благодарение и духа на хвала, просто ни няма да ги сбъркаме, защото те са взаимозаменяеми и от една страна хвалата на Бога, която е вътре в нас, понеже ни центрира върху Христос, ние започваме да благодарим на Бога за всичко в нашия живот. И от друга страна, самото благодарение, когато ние започнем да благодарим на Бога, това освобождава хвалата на Бога в нас и ние започваме да хвалим Бога, така както трябва да го правим. И ни центрира правилно. И затова Бог ни даде това помазание. Аз ще ви изброя няколко пасажа, в които ние можем да видим в Новия Завет, как духа на благодарност и хвала върви с молитвата. Заедно. И между другото, преди да ви ги давам тия стихове, ще ви кажа само аз само набързо погледнах сутринта духа на благодарност. Ако само отворите просто с търсачката и видите духа на благодарност в Новия Завет, може да видите, че в абсолютно едно всяко послание Павел и апостолите започваха с духа на благодарност и благодаряха за хората, благодаряха за вярата, благодаряха за това, че те служат, че Словото достига до тях и най-различни неща, благодаряха за самите тях и това беше духа на благодарност, който беше в ранната църква и в живота на апостолите, толкова много пропито вътре в тях. И не случайно, аз мисля, че не е случайно това, че Павел, когато пишеше към македонците специално, и църквата в Филипи, и църквата в Солун, има два стиха, където той говори изключително много за радостта в Бога и за това ние да го хвалим непрестанно. Той го написа за този регион, но аз виждам, че след толкова хиляди години това слово по някакъв начин продължава да е реално и живо за нас, хората, които сме в тая територия, защото това е днешна Гърция, Солун. Това е много близо до нас, просто това е менталитет, който явно още за години просто продължава да по някакъв начин да управлява територии. И Господ не иска ни като Божии хора да стоим под мантията на този дух, и под менталитета. Нашите сънародници и нашата държава, хората просто са пълни с дух на роптание и може би за някои неща имат право, но това е дух. Това е менталитет, който управлява територии. Духа на роптание толкова дълбоко се е сраснал в културата на тая нация, че ние буквално трябва да ходим в голяма чистота, за да не се омърсим от него. И Бог, вярвам, че специално иска да прикове отново вниманието ни към това. Един от инструментите ни да ходим в духа на благодарност е това облекло на хваление, което Бог ни дава. Да го хвалим и да бъдем благодарни за всичко. Защото Словото ни казва да бъдем благодарни за всичко. Не за определени неща. Не само за определени неща, които на нас ни харесва или нас ни благословят по определен начин, но и за нещата, които не разбираме, защото Божието Слово казва, че всичко се действа за добро на тия, които обичат Господа. И това, което ние не разбираме и не разбираме страданията или други неща, които се случват в живота ни, обстоятелства, Библията ни казва да бъдем благодарни хора, да бъдем благодарни за всичко, макар и да не разбираме всичко, да се доверяваме на Бога. Амин. Сега ще ви прочета тия пасажи. Първият е в Псалм 69 и виждаме как духа на благодарност е и духа на хвала. И се казва Псалм 69:30, ще хваля името на Бога с песен и ще го възвелича с благодарение. Това е едно и също. Просто няма как да го разделиш. Солунци, 5 глава, 16 стих. Винаги се радвайте, непрестанно се молете и за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Това е Божията воля за вас в Христос Исус. Има определени неща, на които Бог набляга в Словото си, че са. Има неща, които ние тълкуваме, но има неща, които Господ директно каза, това е Божията воля. Тоест, това трябва да правим. И се казва за това винаги да благодарим, винаги да се молим и винаги да се покланяме и да се радваме в Христос. И това е Божията воля за нас. Амин. Филипяни 4:6 се казва: не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение. И Божия мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Амин. Колосяни 4 глава 2 стих се казва: постоянствайте в молитва и идете в нея с благодарение. Деяния 16:25 се казва: но посред нощ Павел и Сила се молеха и пееха. Едновременно молеха и пееха химни на Бога и затворниците ги слушаха. Изведнъж стана голямо земетресение, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички паднаха. Амин. Виждаме просто как апостолите практикуваха този начин на живот и тяхните молитви бяха пълни с благодарение и на това учиха църквите. Това бяха послания, които те отправиха към църквите, но това беше тяхния живот. Те не говориха неща, които не живеят. В Матия 26:27 се казва, това е за Исус Христос на Господната трапеза: взе и чашата и като благодари, даде и ми каза: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за мнозина, за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега нататък няма вече да пия от плода на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на своя баща. И като изпяха хим, излязоха на Елеонския хълм. Вижте, Исус не беше религиозен. Трябва да ви го кажа това нещо. Когато изпяха хим, защото някой може да ми каже, че това беше обичая по това време, нали? И това взимаха, Господната, то не беше Господната трапеза, Паската, и те пееха псалми. Това беше в културата на евреите. Обаче Господ, още в самото начало, Бог създаде музиката. И тя не е музиката, не е създадена от дявола. Тя музиката е създадена с цел да го прославя. Амин. И още в самото начало не можем да видим в културата на евреите. Още в 15 глава се говори за... Мисля, че това е първата песен, поне аз не се сещам на друго място. Където, когато ги Бог изкара евреите от Египет, те запяха песен. Арони и Мириам запяха песен на избавление. Но това беше в тяхната култура. Това беше заложено в тях. И тук виждаме как Исус пееше със своите ученици. И това е било стил на живот. Те са го правили заедно и те са хваляли Господ. Може би Исус да не е имал тим за хваление, но със сигурност те са хваляли Бога и са го прославили и са пели псалми. Господната молитва, Лука 11 глава, 2 стих. И той им каза: когато се молите, казвайте: Татко наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Исус започваше, вижте какво, учениците отидоха при Него в тая глава и му казаха: научи ни да се молим, научи ни как да се молим. И той каза: аз се моля така. Той не им каза: вие се молете така. Но това беше неговия стил и начин на живот. Разбирате ли, Исус не даде нищо в своето учение, нито апостолите нещо, което те не живееха в живота си. Той каза: аз се моля така, Татко наш, който си на небесата, нека да се свети Твоето име. Амин. И това Той го дари на нас. Той каза: това правете и вие по същия начин. Искам да кажа също, че в този сезон, в който Бог изключително много набляга на своето слово, и това е първият приоритет в нашия живот, защото Христос е Неговото слово, Той по никакъв начин не отхвърля останалите стълбове на апостолска култура, които изборих четирите стълба. А Бог иска да ги имаме в правилния ред. Амин. И между другото, Словото на Бога заема централно място във всяко едно от тези служения. То заема централно място в нашето общение, понеже ние споделяме Словото един на друг. То заема централно място в преумяването на хляба, защото ние говорим Словото на Бога и това, което Исус изработи на кръста, и обясняваме Господна трапеза и всеки път приемаме нова благодат чрез Словото на Бога. Амин. Аз трябваше да взема Господната трапеза, забравих. Ще вземем накрая. Как сте? Аз много се разпалих. Ще вземем накрая Господната трапеза. Няма да забравим за това. И в молитвите, в нашите молитви, ние говорим Словото. И ние чрез Словото се молим. В нашите песни, какво представляват химни, псалми, химни и духовни песни. Псалми, химни и духовни. Псалмите са песни от Словото. Химните са песни с духовно съдържание. Духовните песни са пророческата хвала. И във всичко това нещо е Словото на Бога. Библията казва да говорим един на друг псалми, да говорим Словото. Амин? Така че ние виждаме, че Словото просто е много ефективно там. То участва във всяко от тези измерения, но ние не можем да кажем, че нямаме нужда от тези измерения. Просто Словото участва във всички тях и поучението взема централно място в нашия живот. Но ние трябва да имаме общението, ние трябва да имаме преумяването на хляба и ние трябва да имаме молитвите и хвалата. Амин? Така. Бог направи така и ние знаем, че Стария Завет Бог ни го дари като ученик, затова ние как да служим. И Новия Завет е разкрит и има много принципи и неща, които в Новия Завет ние нямаме пълна картина, но когато започнем да изследваме Стария Завет, ние виждаме тия принципи, ние виждаме тия символи и Бог да ни обяснява в една много по-дълбока перспектива широтата на даден предмет, който ние изучаваме. Амин? И ние тълкуваме символите въз основа на реалните доктрини, които са в Словото, за да бъдем акуратни. Но искам да ви прочита нещо за Давид. Бог направи така, че сложи в центъра на Словото, не знам дали точно не съм ги броил, но да кажем в една голяма част от Словото, той постави 151 псалми в нашата Библия. И Бог иска да ни всеки път ни напомня нещо, когато минаваме през Библията. Най-лесно се намират псалмите, защото те вземат много огромна част от Словото. И аз вярвам, че Бог иска да има голяма, също да има голяма тежества в нашия живот. Амин. Бог също си избра Давид, за когото каза, че е намерил човек по неговата воля и сърце, който да изпълни цялата му воля. И ние знаем, че първият човек, който постави хора да хвалят Бога пред Божия ковчег и направи различен тип скиния от Моисеевата, различен модел, беше точно Давид. И той постави такива отряди, които 24 часа в денонощието да хвалят Господ. И това е учебник за нас в Новия Завет. Защото Библията ни казва, например, в Евреи, не дали съм го записал, ако не съм го записал, ще го... Да. Ще ви го прочета от тук. Евреи 13:15. И така чрез Него, чрез Христос, да принасяме на Бога непрестанна жертва на хваление, т.е. плод на устни, които изповядат Неговото име. Непрестанна. Това е като думата винаги. Просто, т.е. винаги да имаме това отношение. Винаги се радвайте, първословно, с това, което го четохме. Винаги благодарете. И непрестанно принасяйте на да има това отношение на сърцето, защото естествено, че ние не можем да ходим 24 часа непрестанно да се молим. Нито да хвалим Бог. Но това е отношение на нашето сърце. Защо? Защото Божия ковчег сега е в нас. Защото Светая Светих сега е в нас. И ако Давид това нещо го направи, защото той видя пророчески това нещо и той каза, това, което подобава на Бога, на него, е да има непрестанна хвала. Той от друга страна видя друга част от небесната скиния. Моисей видя определени измерения в небесната скиния. Но Давид видя други измерения в небесната скиния и той за първи път се казва, словото казва, че за първи път се казва, че сложи хора, които да прославят Бога. И ще ви прочита нещо за него, в потвърждение на това, което ви казвам. В Първо летописи, 9 глава, 33 стих се казва така. А тези бяха певците, началниците на бащините домове на левитите, които живееха в стаите свободни от друга служба, защото бяха заети в работа си денем и нощем. Певците бяха освободени от всяка друга длъжност и те трябваше да изпълняват само тази длъжност пред Господа. В Първо летописи 16:4 се казва и определи някой от левитите Давид, когато постави ковчега в шатъра, което беше направил, определи една част да служат в Гавон, което беше старата скиния, но Божия ковчег беше вече вземат от там и беше в Давидовия град, поставен в палатката на Давид. И той определи някой от левитите да служат пред Господния ковчег. И вижте, забележете тук, аз искам да видим нещо много, много ценно за нас, което ние можем да прилагаме в нашия живот като новозаветни свещеници. Да припомнят, да благодарят и да хвалят Господа Израилевия Бог. Три много важни неща правеха те, което абсолютно е приложимо за нас. Още повече, когато вземем Господната трапеза, Павел каза да си спомняме, да правим същото действие. Те правиха точно това. Те си припомняха пред Божия ковчег, припомняха си завета с бащите, припомняха си това, което Бог е направил за тях, припомняха си всички случки. И ако четете псалмите, може да видите как постоянно те го правиха това нещо. Защото всъщност те пееха точно тия псалми. И те припомняха на Бога постоянно и на себе си. Припомняха на себе си. Думата припомняме, тук буквално от староеврейски означава да вземем, буквално да вземем нещата, които са в Бога и да ги доведем до своя ум, да ги направим много близко до нашия ум, да си припомним. И това нещо е толкова важно за нас, понеже в Господната трапеза Бог отрази цялото нещо, което направи за нас на кръста. Затова е толкова важно ние да си припомняме всеки път. И това, което можем да правим друго е да му благодарим и да го хвалим. Амин. Също мога да ви дам и един друг пример и също можем да видим в самите символи, да видим как хвалението е котирано вътре. Той просто е поставено в начина, по който свещениците служиха ежедневно на Бога, заедно с всички останали стълбове на апостолската култура, които са споменати в Деяния 2.42. Изход 29.38, това са всекидневните жертви, които пренасяха свещеници за народа и за себе си. А ето какво да пренасяш на алтара всеки ден. По две едногодишни агнета. Винаги. Едното агне да пренасяш сутрин, другото агне да пренасяш вечер. С едното агне една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвъртин първоток маслинено масло или дървено масло и четвъртин вино за възлияние. Жертвеното агне, това е Господ Исус Христос. И чрез Него ние приемаме Слово и говорим Слово, което всъщност е брашното. Маслото и виното са преобраз на Святия Дух. Маслото е помазанието и благодата, а виното е изпълването с Духа, което всъщност символизира и радостта в Господ, и радостта в Духа. И всъщност това са молитвите и нашето хваление. Амин. Ние виждаме как в тия всекидневни, ежедневни приноси Бог даде една картина за това всъщност, което ние ще правим днес. И ние тия четири стълба, не случайно ги правим тук тия неща. Всеки път четем Слово, молим се, после има хваление, после преумяването на хляба Господната трапеза, има получение. Това е нещо, което ние трябва в личния си живот да го правим. Амин. И просто ние се движим по този модел, както в църковните, в цялото събрание, така и в нашия личен живот. И в Ефесяни се казва в потвърждение на това, което ви казах, 5 глава 18 стих. Не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство или разврат, а се изпълвайте с духа, като говорите с псалми, химни, духовни песни и като пеете, възпявате Господ сърцето си. Амин. Друго нещо, което е много важно, заради което ние хвалим Господа, защото Бог казва, че хвалението е угодно на Него. Амин. И се казва, примерно ще ви дам два стиха от Псалм 135:3, се казва: хвалете Господа, защото е благ Господ. Пейте хваление на името Му, защото това е угодно. Амин. Псалм 147:1 се казва: хвалете Господа, защото е добро нещо да пеем хваление на нашия Бог, защото е приятно и хвалението Му е прилично. Амин. Псалм 20... Не съм сигурен тук. Трети стих е. Записал съм 22 или 23. Но ти си святия, ти, който обитаваш, или в друг превод е царуваш, между хваленията на Израил. Амин. Господ е обещал, че ще присъства в хваленията на Неговите хора. И не просто ще присъства, но буквално ще царува. Тоест, толкова угодно на Бога, когато ние го хвалим, че Неговото управление идва в нашия живот, идва в управлението на църквата. Ние по този начин всъщност поставяме в зависимост себе си от Бога. И му казваме: ела, царува и управлява живота ни. И когато ние го хвалим, Неговото присъствие обитава между нас. Но не само обитава, но Бог започва да царува, да управлява живота ни и да поставя правилно мислите ни. Да поставя правилно мислите ни в Христос. Божието управление подрежда нашия ум, за да имаме Христовия ум. Амин. Понякога ние имаме Словото в себе си. Не сме лишени от Слово в определена сфера. Но има духовна битка и духовен конфликт. И Бог дава определена благодат и помазание, защото духовна хвала, това е помазание на Бога. А това помазание всъщност, то не заменя нашето разсъждаване в Словото, нашето черпане от Словото на Бога. И ние да се храним от Словото, но то подрежда мислите ни. То поставя това Слово, което е в нас, да изплува в нас, защото някъде то се е заробило. Затова каза Божието Слово да си припомняме. Понякога просто врагът така прави, че ние да го забравим. Ситуации, обстоятелства, неща, които са, когато ние започнем да хвалим за Бога, това Слово започва да излиза от нас. Амин. Затова се казва в Псалм 149, че славословия ще излизат от устата на светиите и меч двуостър в ръката им, понеже не просто пеем някаква мелодия. Аз се замислях за това, когато пеехме хвалението, когато пеехме песни по време на хвалението, че не винаги се замислям точно какво говорят в текста. Обаче, примерно, тая песен «Татко наш небесен», само ако се замислите за какво се пееше просто. Понякога просто ние се потапяме в мелодията, в присъствието на Бога. Но обаче има такава сила в това, което говорим. Обличени с любовта си, с дух на радост. Как беше точно стиха? Куплета. За да ходим в този свят, просто да се обличем буквално в Христос. И ние го изповядаме това нещо. И това е като двостър меч. Ние трябва да го вярваме. Ние трябва да го приемаме и да по този начин. Че словото не е нещо, хвалението не е нещо формално в нашия живот, когато ние просто си пеем песнички. Но реално това е духовна сила. И ние се съпротивяваме на дявола по този начин. Когато ние хвалим Бога, нещо друго, примерно се казва в Псалм 8. Приготвил си хвала чрез устата на младенците и кърмачетата. И в старите преводи буквално сложил си сила. Сложил си сила в устата им, защото е огромна сила, когато ние хвалим Бога. Когато децата хвалят Бога. Но Исус каза: ако не бъдете като дечицата, няма да влезете в Божието царство. Той каза да не бъдем дечица по ум, но ако нашето сърце не е като дечицата, ако ние не хвалим нашия Бог, просто като ние негови дечица, не дойдем пред Него най-просто и смирено, хвалението също има силата да ни държи смирени, понеже ни прави зависими от Бога. По този начин ние признаваме Неговата божественост в нашия живот, за това, че ние сме Негове творение, Негови синове и сме изцяло зависими от Него. Амин? Да продължавам ли още? Добре ли сте? Всички сте окей. Okay. Добре. Давид имаше трима литери на хваление. И всяко едно от имената на тия лидери на нас ни говори нещо в Новия Завет. И ние можем да го приложим абсолютно практично за нас, в нашия живот на поклонение. Корпоративно, като църква и в личния живот. Асав означава някой, който събира. Едотун означава хвалител. Еман означава верен. Духа на хвала ни прави способни да хвалим Бога и то да го хвалим с вярно, вярващо, правилно сърце и ни прави едно с Бога и едно с друг, един с друг. Амин. Това е като обяснение на това, тия значения. Друго нещо, което е много важно, когато се говорише за тая пророческа картина в Исаия 61 глава, където се говори за Христос, там се казваше за оскърбените в Сион, на ранените в Сион. Ще наредя. Сион е преобраз на църквата. И това е новозаветното. И това е абсолютно пророческа картина за Исус Христос. И там се казва, за да наредя на скърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, масло на радост или миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа за Негова прослава. Амин. Бог даде това хваление, тая мантия на хвала, за да разчупи унилия дух, да се облече от нас дрехите на роптание, на депресия, на мърморене и на всякакви неща, които са в живота ни, буквално да изкорени и да сложи на тяхно място дрехи на хвала. И това го прави чрез помазанието и духа на хвала в нашия живот. Това е специален инструмент на Бога, който ще върне радостта на Господа. Ще разчупи унилия дух и ще надържи свежи в радостта в Господ. Амин. А какво беше радостта в Бога, да си припомним? Радостта от спасението, на първо място. Радостта от общението с Него. Радостта от това, че ние му служим и че сме му покорни. Амин. Има най-различни дрехи, защото фокуса, основното нещо, което ние разбираме и Бог ни говори и в настоящия сезон, че ние сме Божии синове. Обаче като Божии синове, ние сме облечени в Христос. Амин. Това е облекло, което Бог ни дава. Има различни мантии и облекла, които Бог ни дава. Едно от тях е точно това, че сме облечени в Христос. Това е в Римляни 13:14. А облечете с Господ Исус Христос и не се грижете за страстите на плътта. Ефесяни 6:11 казва: облечете се в пълното Божие всеоръжие, за да може да стоите срещу хитростите на дявола. Колосяни 3:12 казва така: и така като Божи избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, а над всичко това облечете се с любовта, която свързва всичко в съвършенство. Амин. И това, което четохме, е, че Бог ни дава облекло на хваление вместо унил дух. Миро на радост вместо плач и облекло на хваление вместо унил дух. Амин. И духа на опресия може да бъде... Унилият дух всъщност е дух на опресия. Той може да дойде под различни форми в нашия живот. Измами и заблуди. Това може да е роптание, неудовлетворение. Само съм избрал някои. самосъжаление, неверие, гордост, завист, осъждение, излишни товари, грижи, безпокойства, похотта на плътта, пожеланието на очите и гордостта и славата на живота, което включва духа на материализъм. Всичко това нещо може просто да открадне радостта от Бога. Но не знам, някой от вас четоха ли това послание, което пастора изпрати с нощите? Не сте го чели още. Но той изключително много говори за... Не изключително много, а това е основната линия в посланието. Нашето покорство като Божи синове към Отец. И това ни освобождава толкова много товари. Защото Исус каза, моето бреме е леко и моят товар е благ. Защо беше благо времето на Исус? Не, че Той не мина през страдания. Просто Той се движеше в абсолютна хармония с Отец. Нямаше никакво напрежение вътре в Него. Когато ние сме покорни на Отец, вижте го, прочетете посланието, защото то е по-различно. И друг пасаж пастирът е използвал. Но той говори за това, че всъщност нашата основна мисия на тази земя като Божия синове е да изпълним Божията воля. Да се покорим изцяло на Отец, както в Неговото писано слово, така и в вътрешното водителство на гласа на Бога. Амин. Така че нещо друго, което така просто като съвет аз мога да ви кажа. Като го прочетете, просто нека да има обратна връзка към пастора. Защото това по някакъв начин показва нашето отношение и ние трябва да бъдем благодарни хора. Амин. Знам, че малко понякога ни е липса в културата или не сме свикнали, нямаме навик да правим някои неща, но това е, казвам ви хора, просто това е по някакъв начин, това освобождава благодат и сила в него и го окуражава да прави това, което прави. Затова я казвам, просто дори две думи да напишеш, просто да има обратна връзка. Да не си остава просто някъде пратено едно послание и не знаеш какво става, нали? Някой прочел ли го е, за някой благословил ли го е това нещо. И много е важно. Много е важно, казвам ви го. А пък и говорим за духа на благодарност, който на първо място трябва да имаме благодарност към Бога, но ние трябва да благодарим един за друг. Както Павел, аз ви казах, Павел, всяко послание просто благодари за хората. Благодаря на Бога за вас. На първо място и тогава благодаря за вярата ви, благодаря за еди какво си. Благодаря на Бога на първо място за вас, че ви има. Нашето служение в Новия Завет е на новозаветни свещеници, една от сферите, в които ние служим като свещеници, като пренасяме непрестанна жертва, хвала на Бога. Това, което четваме в Евреи 13:15. Защо жертва на хвала? Защо не можем да пренасяме други жертви? Защото Исус изработи плати цялата цена на кръста. И това, което можем да жертваме, е просто нашата хвала и да му благодарим. Нищо друго. Това е истината. Ние сме спасени по благодат. Иво говори много за това. Всичко просто е не дар. Просто това, което можем да направим е да благодарим. Това е. Нищо друго. Ако може някаква жертва да дадем в Новия Завет, това е жертвата на хвала. И даването по определен начин. Но всъщност това е нашето благодарственост към Бога. И разбирайки просто принципите в Словото и начина по който Бог е направил да съществува царството, десятъка и така нататък. Това е благодарение. Това е хваление към Бог. Ние даваме Божието на Бога. Но това е друга тема. Аз смятам да попривършвам, защото някои от нещата аз просто се изпреварих и ги казах. Наистина се моля и вярвам. Просто Бог да освободи ново измерение и разбиране в тази сфера. и ние да оценим неговите дарове. И даровете, които ни дава като човешки съдове, да ни учат в това, да ни помагат в това. Но това е дара на Бога, Святия Дух и тая благодат, която Той освобождава за нас. Амин. Искам да помоля Сергей да излезе и бих искал да се молиш за църквата, защото вярвам, че наистина Бог иска да освободи ново измерение на Божията благодат и вярвам, че ти имаш благодатта и помазанието да говориш неща, да декорираш неща и ние да приемем благодат, нова благодат, която да разчупи унилия дух и да освободи нашите усмивки и радост в Господ. Амин. Амин.
Преди да се помоля, искам да кажа няколко думи. Просто аз вярвам, че духа на благодарност, духа на хваление, те ни помагат да се приближим при Господа, защото Словото казва, приближавайте се при Бога и Той ще се приближи при вас. Така че хваление и поклонение е един момент такъв, като една хубава кола, в която ти сядаш и от точка А стигаш в точка Б. Точка А е твоето местоположение, точка Б е престола на благодата. Така че хвалението много ни помага. Думите на благодарност много ни помагат да достигнем до общение и до познаването на Бога. Затова е хвалението много важно. Господи, Боже, ние те молиме, Господи, да обучаваш нашите сърца. Как да живееме този живот на хваление? Как, Господи, да бъдем като Давид? Защото Давид, Господи, живееше в Твоето присъствие. Гледаше Твоят образ. Гледаше Твоята слава, Господи. Той разбра, че хвалението, поклонението и благодарността, Господи, те помагат да познаеме Тебе, Господи, да се приближиме при Тебе. Така че, Господи, ние те молиме, Боже, обучавай сърцата ни. Дай ни от това помазание, дай ни от този дух на хваление, с който, Господи, от сърцата ни да извират думи на благодарност, думи на хваление и буквално ние да растем в познаването си към Тебе, в приближаването си към Тебе, Господи. Боже, ние те молиме за това помазание, да помажеш нашите умове, да помажеш нашите сърца, нови песни да извират от сърцата ни, Господи. Песни, които носят вяра, песни, които носят изцеление, песни, които носят надежда, песни, които носят освобождение. Господи, всичко е това в хвалението, включено толкова голямо богатство, Господи, за нашия живот. Песни, които носят развръзки, просперитет. Господи, развръзки в ситуации, които, Господи, по никакъв друг начин не могат, нищо не може да се случи, освен ако Ти ни се намесяш, Боже. Така че, Господи, ние Ти благодарим и Ти отдаваме слава за това, че Ти ни учиш, Ти ни обучаваш как да носиме Твоето присъствие. Защото в Твоето присъствие, Господи, ние не можем да ни Те хвалим. Когато идваме към Тебе, ние не можем да ни си припомняме добрите дела, които, Господи, ти вършиш за нас, Боже, и си извършал в миналото за нас, Господи. Така че ние Те молим, Боже, днеска обучавай нашите умове, нашите сърца, нашите души, да бъдем носители, Господи, на тая радост, на това хваление, което, Господи, Ти искаш да освободиш сърцата ни. Така че ние Ти благодарим за тая служба, Господи, и нека това помазание, Той Дух да работи в нас и да ни обучава. Ние Ти благодарим, Господи. Халелуя. Амин. Бог да Ви благослови.
Благодаря за това. Аз съм си го записал, но го пропуснах. Хвалението ни приближава Божието присъствие. И то ни фокусира в Христос и ни държи смирение. Това беше тая точка, когато говорих за това, че ни прави смирение. И бях се записал за това, че всъщност хвалението ни приближава към Бога в много интимно общение, бих казал. Просто това е Бог, защото Бог Святи Дух по определен начин разполага сърцата ни да се приближаваме към Бога. И смирява, размеква сърцата ни. И това е Неговото слово, и това е помазанието. И Бог използва и музиката за тази цел. Халелуя. Свята, чиста музика. Нека да вземем Господна трапеза, който иска. И с това ще завършим. Господи, аз ти благодаря днес и аз също присъединявам своите молитви към молитвите на брат ми, Господи. И аз се моля, Тате, да изградиш този дух на благодарност, който също е свързан, Боже, с надеждата и обновяването на нашия ум. Господи, нашия менталитет, който да бъде праведен, Господи. И аз се моля, този дух на благодарност, Господи, да почне да извира от нашите сърца с още по-голяма сила. Буквално да почнем да виждаме сфери, Господи, в които до сега по някакъв начин сме били с затворени очи и не сме били благодарни, Господи. И да ти благодарим за всичко в нашия живот. Както за най-скъпоценния живот, най-скъпоценния дар, който ти ни даде, това е нашето спасение. Но така и за всеки добър, съвършен дар, който си ни дал, Господи, на тази земя. Господи, ние ти благодариме за жертвата, защото ти си казал да си припомням всеки път, когато взимаме Господна трапеза за тая жертва, която ти направи на кръста за нас и че ти ни освободи от греха, ти ни извади от ада, ти сключи с нас нов завет, ти ни освободи по благодат, ти ни осинови, Господи, ти ни пресели от царството на тъмнината, ни постави в царството на своя възлюбен син, ти ни освободи от робството на дявола, Господи, ти ни освободи от ада, ти ни даде вечен живот, ти ни даде, Боже, достъп до вечно общение с Тебе и това, Боже, започва от сега и продължава във вечността. Ние сме Ти благодарни, Господи, Ти благодарим за духа на благодат, духа на благодарение. Боже, ние сме Ти благодарни един за друг. Господи, че си ни поставил в това семейство и аз Ти благодаря за всеки мой брат и сестра и ги благославям в Христовото име. Халелуя! Благодарим Ти! И може да благословите някой, да освободите любовта на Бога.